Dobrý den, posloucháte podcast Historie Anteportas, podcast dvou nadšenců do života ve starověkém Římě a vše kolem něj. Zdraví vás Jakub
a Jarda.
A dnes se podíváme na něco, co provází naši civilizaci už věky a tisíce let, a bude to manželství.
Bude to svatba.
Tak.
Jeden z posledních přechodových rituálů 21. století západní civilizaci, když nepočítám pohřeb.
Schválně, kolikrát za tenhle díl napočítáte, že řekneme, a to děláme dneska taky.
Jo, u tohohle tématu je hodně vidět, že vycházíme z té římsko-řecké tradice.
Mm-hmm.
No a jelikož máme ale dlouhý díl, teda my máme všechny dlouhý, ale tenhle ten by měl být jako delší, tak na začátku bychom měli mít obligátní nachytávky, respektive záludné otázky jeden na druhýho.
Mm-hmm.
Máš pro mě něco připraveného?
Mám. Není teda úplně římská, ale aspoň latinská.
Tak to beru.
Nedávno jsem dočetl Moby Dicka předělanýho do komiksu. Je to teda úplně úžasný, doporučuju všem. Je to asi 300 stránkový mohutný dílo, černobílý, a je to fakt krásný. V jedné části kapitán Achab, který se postupně propadá do svého šílenství při lovu na velrybu, nechá od lodního kováře ukout novou super skvělou harpunu na velrybu a pak jí křtí krví jeho pohanských harpunářů a u toho pronese latinskou frázi Ego non bapti, co in nomine patris, sed in nomine diaboli.
Aha.
Jaký pokřtil tu harpunu?
Ježišmarja. No, tak křtím tě ve jménu, jak to bylo?
Ego non bapti, co in nomine patris.
Ve jménu otce.
Sed in nomine diaboli.
Sed in a ve jménu ďábla.
Bacha, je tam non.
Aha, jo. Takže nikoliv. Ve jménu ďábla.
Nikoliv ve jménu otce, ale ve jménu ďábla.
Já takhle, jasně, jo. Hustý, hustý, tak až takovýhle byl Achab drsňák.
Jo, jo, ten se s tím fakt nepáral. No.
To je hustý. No, vidíš, zase jsem o kousek chytřejší a současně mám další položku do svého seznamu povinný literatury, tentokrát v komiksové verzi.
Hmm.
No a já budu mít taky takovou zase klasickou lingvistickou hříčku, hádanku, a to je, možná bude pro tebe lehčí, než normálně bývá, ale co má společného gymnázium a gymnastika?
Jestli si to dobře pamatuju, tak to vychází z řeckého gymnazion, což ano. Byla tělocvičná, ano. Nebo místo jako sportoviště, kde dělali tu atletiku, ne právě?
Tak, proto taky třeba v angličtině pořád máme slovíčko pro tělocvičnu gym.
Mm-hmm.
Nicméně trošku peprný na tom je, z jakého slova to vzniklo, protože to vzniklo z řeckého slova gymnos, nahý.
Mm-hmm.
Protože původně přesně v tom gymnazionu ty řecký hoši cvičili, ale cvičili nazí, takže to vlastně nahárna taková. Samozřejmě v přeneseném slova teda je to ta posilovna, vys třeba ta angličtina. Trošku mě vrtalo hlavou, proč gymnazion, kde se učili teda chlapci tomu sportu, tak proč je to převedený na ty gymnázie, na tu vyšší formu vzdělávání, a je to kvůli tomu, že vlastně Řekové kromě té fyzické krásy, že uctívali i tu duševní, tu kalogagátiu, spojení duševního a fyzického, takže v tom gymnazionu se ty kluci učili normálně, byl to nějaký způsob výuky, když vlastně ty školy byly rozděleny na chlapecký a dívčí, tak vlastně se v přeneseném slova smyslu to gymnázium nabízelo.
Hmm. Super.
Trošku zklamáním je, že současní gymnasti a gymnastky nedrží ten
řeckou tradici.
Řeckou tradici. Mimochodem, teďka už trošku odbočujeme, ale víš, proč tam cvičili nazí?
To je dobrá otázka.
Protože mimochodem i na olympijských hrách původních se cvičilo bez oblečení.
To je pravda, no, ale vlastně nevím proč.
Hmm. No a bylo to z toho důvodu tak jako mnohokrát v dějinách a bylo to z důvodu toho, že chlapi se strašně báli ženský konkurence.
Aha.
Myslím, že ta legenda zní tak, že po jednom závodě, když ještě cvičili teda v oblečení, tak se zjistilo, že ten závod vyhrála ženská a od té doby teda cvičili nahý, aby zamezili tady ty infiltraci cizího pohlaví do jejich tabulek.
Ježišmarja, ženská.
No, no, takže no. Asi tak, no. Nevím, jako já, když jsem si připravoval tady tu zajímavost, tak jsem se až moc ponořil do těch představ o antickém sportu a různý takový ty zápasy a skoky daleký a tohle to jako nahý, no, nevím, nevím.
No, teď si říkám jako řecko-římský zápas. Venku na sluníčku v létě dva spocený chlapy se po sobě válej v písku. Hmm.
No.
Chuťovka.
Právě. Tak asi proto se to neujalo. No, ale teďka zpátky k našemu hlavnímu tématu, kterým je manželství a svatba.
Mm-hmm. A jak to bylo vlastně s tím manželstvím? To byla docela romantiárna, ne? Ve starověkém Římě.
No, nebyla. Když to vezmeme z globálu, tak ani romantiárna to nebyla v podstatě celý starověk a středověk, protože romantická láska jako taková je konstruktem 18. a 19. století. My si teďka představujeme, že láska je něco přirozeného, na co má každý nárok, všichni se berou z lásky, nejdřív přijde láska, pak svatba. A v podstatě do začátku 19. století takovýhle koncept vůbec neexistoval.
Všechno dohodnutý svazky, rodiče vybrali partnera, a už se jelo.
Tak, no a jak to teda měli ty Římani?
A vlastně stejně, taky to nebylo romantický, byla to spíš dohoda mezi dvěma rodinama. Šlo o nějakou finanční věc, o statusovou věc, šlo o to si zajistit lepší život, lepší společenský status, trošku se vyšplhat ve společenském žebříčku, případně získat nějaký finance do rodiny.
Takže prachy až na prvním místě.
Jenom na prvním.
No a to, že občas se stávalo, že ty novomanželé nebo ty snoubenci, že třeba v sobě našli zalíbení nebo se dokonce do sebe zamilovali, to už byl vlastně jenom takový bonus.
Jo, jo.
Dost často to tak vůbec nebylo.
To se nestávalo běžně a když se to stalo, tak to byla spíš šťastná náhoda.
Tak. Takže byla to nějaká dohoda mezi dvěma rodinama, bylo to v rámci nějakého dělení majetku, respektive nabývání majetku. No a kdo do toho vlastně nejvíc z těch rodin mluvil teda?
No, jak už jsme nakousli, tak do toho mluvili rodiče, převážně teda otec, jakožto pater familias, hlava rodiny, který konzultoval s přáteli vhodný partnery pro svatbu. Přání dívky se nebralo jako v úvahu vůbec, přání matky taky ne.
No, v podstatě jenom v případě, že to přání bylo totožný s přáním otce. Tady bych tě trošku doplnil, ten latinský název pater familias svádí k tomu si myslet, že to byli jenom otci, ale v případě toho, že otec třeba zahynul, tak funkci pater familias přebíral nejstarší syn. Takže se vlastně mohlo stát, že takovýho jako náhradního otce tý sestře dělal vlastní bratr.
To je pravda, no. Byl to vlastně titul, než by to byl jenom otec.
Tak.
No, v kolika letech se ženili, vdávali?
No, a teďka je otázka, jestli myslíš, od kolika mohli, anebo v kolika to většinou tak bylo?
Tak začneme tím právním aspektem. V kolika letech teda mohli vstoupit do manželství?
No, tak jak to je ve většině kultur, tak tyhle ty svazky se uzavíraly, no, u dívky s prvníma měsíčkama a u chlapců prostě v době puberty.
A reálně teda vstupovali do manželství?
Tak 12. 14. rok.
No.
Tam je neskutečný rozdíl teda.
No, u dívky je to, jak jsi říkal, čím dřív, tím líp, takže kolem 12. 14. roku, ale u chlapce to bylo většinou pozdějc, tak kolem 25 let.
Proč to tak je, je právě, že ta svatba má ten majetkový rozměr, s tou dcerou se nakládalo jako s komoditou a ten syn se vženil až vlastně, když měl nějaký už postavení v té společnosti.
Když chceš koupit nevěstu, tak musíš mít za co.
Ano, a to je zajímavý. Ty říkáš, když chceš koupit nevěstu, tak musíš mít za co. Ale kdo komu dával v rámci svatby peníze?
Tady to vlastně bylo v obráceně. Peníze přinášela nevěsta do rodiny ženicha. Ve své podstatě to bylo spíš jako propůjčený bohatství.
Taková kauce.
No, protože k tomu se pak dostaneme později, ale v případě rozvodu, tak se to věno vracelo.
Ano, a v případě, že byla nevěrná, tak jenom půlka. No ale to si nesmí představovat, že dostala čtvery povlečení a hrničky po babičce. Jaká byla forma věna?
No tak byly to peníze.
Peníze nesmrdí.
No, věnu se říkalo stipulácio. Mohlo to být až klidně milion sestercí, který se teda platili ve třech ročních splátkách.
Když jsme se už kdysi dávno trošku bavili o římské sexualitě, tak jsme se zmiňovali o tom, že oni měli trošku jiný pohled na tu sexualitu, na ty partnerské vztahy. Tak existovala v Římě polygamie nebo polyandrie?
Ve smyslu, že by...
Jako právní.
Jo, takhle. Ne.
Ne? Ne. Takže jedna žena a dost.
Formálně, právně ano, mohl si být pouze v jednom manželství v daný čas, mohl se rozvíst a oženit se znova, ale vždycky jenom s jednou manželkou na jednou.
A tady opět narážíme na majetkovou podstatu manželství, protože vy jste mohli mít jenom jednu manželku, aby se nedělil majetek. Nicméně jako chlap jste klidně mohl spát s otrokyněma, s kým jste chtěl v podstatě.
No.
A bylo to beztrestný a nezavdávalo to důvod pro rozvod. Takže tam byl ten rozdíl mezi právním výkladem manželství a mezi tím sexuálním.
No a jako vždycky v historii ženský byly v tomhle v nevýhodě, takže pokud došlo na nevěru ženy, tak to už byl důvod k rozvodu.
V Římě, dokud byla dívka svobodná, zjednodušeně řečeno byla majetkem otce, nebo toho pater familias, a ten měl nad ním absolutní moc. Svatbou tahle ta povinnost přecházela na manžela. Jak jsme si říkali, tak žena do toho domu přinesla věno. Od té doby už na ní oficiálně neměl nárok ten otec, už jí neměl co rozkazovat. A současně, a to je to, co doteďka v podstatě držíme, ty ženy přebíraly jméno manžela.
Jo.
S tím, že to je zase zajímavý, že pokud se právě takhle rozvedli, tak ta žena nebyla jako svobodná. Ona se znova vracela do své původní rodiny a zase podléhala tomu otci. V podstatě institut svobodný ženský jako takový neexistoval. Vždycky byla podřízená někomu.
Jo, jo.
No, určitě se shodneme na tom, že Římani kromě jiného byli posedlí i zákonama. Já mám pocit, že oni měli taky zákon úplně na všechno. Takže předpokládám, že i nějakým způsobem bylo kodifikováno manželství.
Je to tak. Tenhle ten zákon o manželství se jmenoval Ius Conubi. Conubium je právě ten institut manželství. Abys mohl vstoupit do manželství, do toho konubia, tak si musel splňovat nějaké podmínky. Například si musel být svobodný římský občan. Takže otroci a cizinci nemohli.
Zajímavý. Co třeba nějaký svazky mezi třídama, myslím, patriciama a plebejma?
No, to úplně jako nebylo možný. Až teda v roce 450 před naším letopočtem, tak vzniknul zákon Lex Canuleia, který tady ty svazky reguloval, lehce povoloval, ale do té doby to bylo zakázané. Takže patriciové se nemohli vdávat ženit s plebejcema. Od tohohle zákonu Lex Canuleia, tak už to bylo možný, ale děti tady z těch manželství tak převzali společenský status otce. Takže pokud byl otec patricej, tak dítě bylo patricej, plebejec, tak byl plebejec.
Tady možná necháme chvilku prostor pro posluchače, aby popřemýšleli, proč tomu tak bylo. No, určitě jste pochopili, že to bylo kvůli majetku. Plebejci žádný majetek neměli a vlastně by si statusově polepšili svatbou s patriciem. S patricíkou, s matronou. Vlastně to nedávalo smysl, protože jak jsme si na začátku říkali, tak vlastně neexistovala romantická láska, jakože mladý plebejec ze Subury se zakoukal do krásné Julie na Palatinu a takhle to nefungovalo.
Tak ono se to určitě dělo, ale ve výsledku rozhodoval pater familias.
Ano. Takhle, dělo se to, ale nekončilo to manželstvím, většinou to končilo v kloáce Maximě.
Dobře.
Ten zákon z toho roku 450 před naším letopočtem asi nebyla jediná úprava manželství v římské historii. Jak dál se to vyvíjelo?
No, pak máme takovou další pauzu, protože až císař Augustus v roce 18 před naším letopočtem prosadil reformu Lex Julia de Maritandis, snažil se pozvednout klesající morální standardy společnosti, povolil svatby otrokům, s tou výjimkou, že teda otroci nemohli vstoupit do svazku se senátorem.
Zajímavý.
No, a kromě jiného teda nedovolil občanům vstoupit do manželství s prostitutkou a herečkou.
Herečkou.
Ty pokleslý ženy, no. A úředníci v provinciích měli zakázáno brát si místní ženy.
Proč tomu asi tak bylo?
Já bych typoval, že to bylo kvůli v uvozovkách ředění římský krve.
Ano, ano, ano. A nejenom ředění římský krve, ale i aby po určitých zkušenostech z historie se císař obával, že by ty místní ženy mohly mít neblahý politický vliv na ty daný úředníky. Takže i z toho důvodu, že by pak mohli začít kopat spíš za místní kmeny, než za Řím.
Mm-hmm. Kromě jiného nebyly povolený svatby vojáků, a teda tohle to není úplně divný, svazky mezi blízkými příbuznými taky ne.
No, tady ty vojáci neměli svatby, že jo, otroci, ono se to zdá, že to je takový zvláštní, že by prostě stát určoval tomu, kdo může, nemůže mít svatbu, ale když si vezmeme trošku exkurs do ne tak vzdálený doby, tak ještě za první republiky v Československu se nesměli ženit četníci, nesměli se ženit učitelky, teda vdávat a spousta dalších z pohledu státu důležitých profesí, které se neměly rozptylovat rodinným životem, samozřejmě kněží, to je sama kapitola o sobě, ale opravdu ještě minimálně před druhou světovou válkou stát mluvil do toho, kdo díky svojí profesi se nemůže dostat do manželství.
Jo, jo, je to tak.
A to včetně toho, že samozřejmě pokud učitelka nebo četník a těch profesí bylo víc, se chtěl ženit, tak musel opustit službu. Nebylo to tak, jako že ten člověk úplně nesměl, ale nesměl vykonávat to povolání a současně být ženatý. No a svazky mezi blízkými příbuznými máme doteď. Teda právě, že nemáme, tak.
Tam to asi nikoho nepřekvapí, že stačí se podívat, jak to dopadlo s habsburskou monarchií.
Ano, ano, nebo s egyptskýma faraonama, kde tam fakt jako byly pokrevní sestry, bratři. Jo. Proto se nezabýváme Egyptem, ale Římem, ten byl
jakože nebyl pokleslý.
Ostatně jednou jsme se bavili o tom, že Řím nebyl zas tak dekadentní, jak si mnozí lidi teďka představují.
To je pravda. Pusťte si náš starší díl, už nevím o čem.
To bylo určitě o té římské sexualitě.
Pusťte si všechny naše starší díly.
Tak, ať vám nic neunikne.
Tak jo, jdeme dál. Opustíme právní území. Podíváme se na nějaký praktický aspekty. Jak to probíhalo před svatbou? Začneme třeba nevěstou.
Jo,
jak
se myslíš v případě, že se teda rodiny dohodly?
Tak.
A už jsme v rámci svatebního veselí.
No, ano, řekněme, že už máme dohodnutý partnery a už se chystáme na svatební den.
Tak, v současné době, aspoň ve většině případů, se všechny ceremoniály a rituály spojený se svatbou, tak jak si je volitelně svatebčani nebo novomanžele připraví, tak se odehrává v ten svatební den. Ne tak v Římě. Příprava nevěsty už začínala den předem. A jaký byl ten první rituál, který musela províst?
Protože pro dívku svatba byla přechodový rituál do dospělosti, tak ona večer před svatbou odkládala svoje dětské hračky, které rituálně spálila a oblékla se jako matrona. To znamená, vzala si togu pretextu a zároveň provedla náboženský obřad a darovala obětiny bohyni Fortuně Virginalis.
Tady jenom to trošku řekl špatně, togu pretextu si naopak slíkla a obětovala.
Jo, aha, jo, ne, pardon. Tak togu pretextu slíkla, protože to nosili děti,
tak.
Tu taky spálila. A naopak si oblíkla tuniku rektu, což byla bílá vlněná tunika, kterou si musela sama uplíst, aby ukázala svoje dovednosti. Ty se vyspala a potom ji druhý den měla taky na sobě.
Uhum. A proč to muselo být zrovna to oblečení vlněný, jako aby bylo teplo přes noc?
To úplně ne. Věřilo se, že vlna obsahuje animus, neboli duši zvířete, protože byla vyrobená z živý ovce.
Uhum.
Tím pádem je jiná než oblečení z kůže, který bylo vyrobený z mrtvého zvířete, anebo třeba bavlněný, který je vytvořený z rostlin.
To je zajímavý, no. Tím to asi nekončilo.
Jasně, tam bylo těch rituálů fakt hodně. Vidíte, že ta svatba se točí hlavně kolem dívky, ta tam hraje hlavní roli a ten chlap tam je tak jako navíc spíš. Takže druhý den dívka začne koupelí a vlasy jí spletly do takového složitého účesu. Bylo to 6 copů rozdělených jehlicí, jmenovalo se to Seny Krines a bylo to 6 copů kvůli tomu, že to mělo symbolizovat únos sabinských žen.
Kdo neví, co je legenda únos sabinských žen, poslechněte si naše předchozí díly, kde se o tom bavíme.
Ano. Tak jdeme dál. Máme spletený vlasy a na hlavu si nevěsta položila květinový věnec korola, který si zase sama upletla a který symbolizuje plodnost. Používali se k tomu majoránka, rozmarín, růže, lilie, fialky. Věnec doplnila žlutým závojem, flameum. Závoj symbolizoval nevěstinu skromnost.
Mm-hmm.
No a k tomu si oblékla žluté boty, luteus socus.
Už vidíte, že během přípravy nevěsty se dostáváme do nějakých obyčejů, který v pozměněné formě se na svatbě dodržou dodnes, takže můžeme vystopovat počátky obyčejů svatebních až do toho římského období.
Mm-hmm.
A není to to poslední, co bychom dneska zmiňovali.
Jo, no. Jako u tohohle mě vždycky fascinuje, že my se tady bavíme o nějakých 2000 let starých zvicích, ale tyhle ty zvyky prostě překonaly i středověk a dobu křesťanství, který se snažilo veškerý pohanství jako potlačit a stejně to zůstalo.
To je asi na další diskuzi, kdy jedno z nechtěných výhod křesťanství bylo, že pokud něco křesťani nemohli vymítit, tak z toho udělali křesťanský rituál.
Vánoce.
Přesně. Oni ten římský rituál jenom převedli do kostela.
Mm-hmm.
Takže za to vděčíme i tomu křesťanství, že tyhle ty obyčeje a rituály přežili tak dlouhou dobu, protože je jenom převzali.
My v tom dneska pokračujeme a vůbec nevíme proč.
Ano.
Ještě k nevěstě, jo? Kromě teda toho, že má bílý šaty, žlutý závoj, žlutý boty, tak má ještě kolem pasu vlněný pásek svázaný takzvaným Herkulovým uzlem. Pro ty, kdo chodili do skauta, tak je to ambulanční spojka.
Kdo nechodil do skauta, tak koukněte na Google.
Mm-hmm. Je to takový speciální uzel a má symbolizovat nehynoucí lásku a oddanost, právě protože je velmi pevný. Tady ten uzel nevěstě uvázala ráno její matka a mohl ho rozvázat až ženich o svatební noci. Proč zrovna Herkulův uzel? Protože Herkules byl strážce manželského života a plodnosti. Podle legend měl dokonce 70 dětí.
Mm-hmm.
V angličtině se nám tady ta tradice zachovala ve frázi tying the knot, neboli uvázat uzel v odkazu na vstup do manželství.
Mm-hmm. Jo, to je zajímavé, to jsem nevěděl. Znal jsem tu frázi, ale nikdy by mě nenapadlo, jak může být stará.
Mm.
Tak, to bychom měli připravenou nevěstu na obřad. Co dělal mezi tím ženich?
No, ženich v podstatě nic nedělal.
Takže taky pořád to samé, jako dneska.
Ano, když to vezmu velmi zjednodušeně, u ženicha pouze stačilo, že dorazil a někdy ani to ne.
A to nechápu, proč zrovna tohle se teďka ještě nezachovalo. Jako. Ne, prosím tě, vysvětli nám, proč nemusel dorazit na svatbu.
Vezmem to postupně.
Dobře, dobře.
Jo, vezmem to postupně.
No to za tak dlouhý nebude.
No, jo, je to výrazně kratší. Chlapec si taky obléknul bílou togu virilis, odložil svoji togu pretextu, která měla purpurový okraj jako senátorská toga. A to je vlastně všecko.
Tak.
Nevěsta se oblékla na náboženský obřad a ženich se oblékl na párty. Pokud nemohl nebo spíš nechtěl dorazit na svatební obřad, tak stačilo, že připravil dopis, ve kterém vyjádřil vůli se oženit. To bylo všecko.
Tady mi dovolte zase se trošku vrátit k těm majetkovým poměrům a přirovnat to trošku k obchodu, kdy dost často opravdu šlo o to, že novomanželé se třeba i nenáviděli. Mm-hmm. A dost často se to stávalo. Ten ženich byl vlastně v té lepší pozici. On byl v podstatě v pozici kupce a nevěsta byla v pozici toho zboží. Mm-hmm. I z toho důvodu, aspoň tak si to vysvětluju já, že se vlastně všechno točí kolem té nevěsty, protože ten obřad svatby byl vlastně obchodní kontrakt, kdy oni tam vystavovali to zboží. Samozřejmě, když prostě si koupíte v nějakém internetovém obchodě sluchátka, tak taky můžete vyjádřit to, že si ho chcete koupit na dálku, nemusíte do toho obchodu. Teďka to samozřejmě trošku přeháním, ale dost často to tak bylo. Ta svatba byla čistě obchodní záležitost.
Jo, přesně, to se vracíme zase k té pragmatické stránce, ale v naší hypotetické svatbě budeme předpokládat, že náš ženich přišel a že se svatební ceremoniál uskuteční v plné jeho kráse.
Skvěle, tak pojďme na to. Už slyším ty svatební zvony. A hraje u Mendelsona, ne?
No, záleží, jaký je měsíc.
Aha.
Datum bylo důležitý. Nejpopulárnější byl červen, protože Juno byla bohyně manželství. A svatby se teda samozřejmě konaly po celý rok, ale nejvíce v červnu. Nicméně nedělali se na kalendy, nuny, idy v únoru a v květnu byly zakázaný. Ceremoniál byl populární, ale nebyl úplně nutný k tomu, aby manželství platilo.
To mimochodem platí i dneska.
To je pravda.
Vy můžete přijít s občankama, s dvouma svědkama a žádný ceremoniál okolo být nemusí.
Žádná party.
Žádná party, ale ani vlastně ten obřad jako takovej, s takovým tím proslovem v podstatě opravdu stačí říct souhlasím a konec.
Takže kdo jste měli takovouhle svatbu, měli jste pravou římskou.
Ano.
Stačilo totiž, že nevěsta byla přivedena do domu ženicha. Mm-hmm. To bylo takový to nejnutnější minimum. A všechno ostatní byla nadstavba.
Mm-hmm. No ale samozřejmě, tak jako i současní lidi, tak Římani rádi pařili a vždycky si našli důvod pro to trošku zapařit, takže ty ceremoniály byly běžný.
Jo, určitě byly oblíbený. Ta svatba se pořádala pro známý a rodinný příbuzný a kamarády. A bylo tam spousta hostů.
To by jsme nebyli ve starověkém Římě, aby pořádný rituál nezačal čím?
Obětí.
Jo, ne, že se ty lidi objímali.
Kuchli prase.
Aha.
Při východu slunce se sešel kněz, otec nevěsty, jeho přátelé, aby četli znamení na nebi a obětovali zvíře. A četli znamení teda i ve zvířeti. A pokud byla znamení dobrá, tak mohla svatba proběhnout. Takže se mohlo stát, že znamení byla špatná a naplánovaná svatba se neuskutečnila a odložila se na jiný den.
Já jsem byl fascinovaný, a to není jenom u toho svatebního ceremoniálu, ale vždycky u toho obětování zvířat a u toho čtení třeba z těch vnitřností. Takže opravdu existovaly jako návody. Vyloženě tam bylo třeba vyobrazený játro a tam bylo popsané podle toho, jak vypadalo, jakou mělo barvu, jestli tam byly nějaké změny a tohleto, tak normálně to bylo jak snář. Máte játra světle červená, znamená to tohle. Byly tmavě červený tohle. Jako opravdu fakt popsaný vyloženě, že si člověk k tomu vzal tu knížku, ten papyrus nebo ty tabulky a prostě si opravdu vyvěštil doma z jater zvířat nějakou budoucnost nebo jestli to manželství bude šťastný.
No jasně, tak je to tvrdá věda, že to potřebuje terminologii. No. Žádná pseudověda.
Tak.
Super. Tak svatba se odehrávala v domě nevěsty, kde muselo být přítomno alespoň 10 svědků, aby byl svazek právoplatný.
Takže teďka to máme trošku skromnější s dvouma svědkama.
Nám stačí dva, tehdy muselo být 10. Plus kněz. Ženich a nevěsta stáli před knězem, matka spojila novomanželům ruce, nevěsta vyjádřila souhlas se svazkem. Při tom ceremoniálu se neříkali žádný sliby, jako dneska třeba si lidi navzájem čtou sliby, ale nevěsta řekla frázi Ubi tu Gaius, ibi ego Gaia, což zhruba přeloženo znamená, kde jsi ty muž, tam jsem já žena. A na to ženich odpověděl ubi tu Gaia, ibi ego Gaius, kde ty jsi žena, tam já jsem muž.
A vlastně v přeneseném smyslu to znamená, kde jsi ty, tak tam budu i já.
Přesně
tak. Budem stát při sobě v podstatě. Mm-hmm, mm-hmm. Tady bych ještě upřesnil, ty jsi říkala, že nevěsta vyjádřila souhlas se svazkem. Zase nebylo to volontérní, prostě musela.
Jo? Ne, nepředpokládalo jako, že... se odmítnutí.
Tak,
ano.
Jo, to v podstatě bylo jenom pro formu.
Mm-hmm. Tak, sňatek byl stvrzen svatebním polibkem. Manželé a svědci podepsali manželskou smlouvu, kde se stanovily podmínky ohledně právě věna, financí, dětí a tak. Pak proběhla druhá oběť. Obětovalo se buď prase nebo jehně bohu Jupiterovi.
Uhum. To mě trošku ta manželská smlouva překvapila. Je teda pravda, že když se bavíme o tom, že to byla obchodní transakce, tak samozřejmě každá takováhle věc má mít správnou smlouvu. Nicméně já jsem si kdysi myslel, že vlastně takový ty předmanželský smlouvy a to, že je to jako výdobytek současnosti, respektive kapitalismu. Zvlášť pokud je nerovnost finanční mezi párem, tak si víceméně ten člověk, který má víc těch financí, chce trošku pojistit, že ho nepoškube ten druhej. No a hele, už to dělali Římani.
Jo, jo. Já jsem dokonce dohledal text jedný zachovalý nalezený smlouvy. Je to dost pragmatický text, prostě stanovují se tam nějaký podmínky života, peněz, majetku, kdo uzavírá smlouvu, co je obchodováno a tak.
Tak, za jakou cenu, no, jaká kauce a tak dále. Když už jsme u těchto obchodních podmínek, jaký byly možnosti odstoupení od smlouvy?
Tak, rozvody, ty byly překvapivě docela častý a byly docela jednoduchý. Pár jenom musel prohlásit před 7 svědky, že se rozvádí a to stačilo. Nebylo potřeba nic podepisovat, žádný dokumenty nosit do úřadu, nic takového. Po rozvodu dostala žena zpátky plnou výši věna a vrátila se k jejímu otci, jak jsme předtím zmínili.
Uhum.
Pokud ovšem ale docházelo k rozvodu z důvodu cizoložství, tak žena ztratila polovinu věna a nemohla se znovu vdát do konce svýho života.
Uhum. Jaká další varianta byla v případě, že žena cizoložila?
No, pokud...
se s ní manžel nechtěl rozvést,
tak měl vlastně právně jako nárok na to jí zabít.
Tak, takže bylo zcela na muži, jestli se s ní nechá rozvíst a ona bude živořit s půlkou věna, nebo ji prostě třeba umlátit.
Hmm.
Prima.
Jo, to jsou skvělý vyhlídky, jo.
No a co když cizoložil muž?
Co jako?
Ano, přesně tak, co jako. Tak, o tom už jsme se předtím bavili, že tam nebyl shledán nějaký poklesek. Mohla se teda žena vůbec nějak jako ze svý vlastní vůle rozvést?
Mohla.
Super.
Jo, nicméně důvody byly nastavený hodně přísně. Pokud muž otrávil děti, pokud ukradl klíče od domu, protože to jsme ještě nezmínili, a k tomu se dostaneme vlastně, kdo měl klíče od baráku. A nebo jsem dohledal, že možná, pokud příliš pil.
No a proč se třeba rozváděli bohatí Římani?
No, furt se pohybujeme v rovině v nějaký výhodnosti svazku, takže se rozváděli proto, aby vstoupili do lepšího svazku. Pokud to bylo výhodnější ekonomicky nebo politicky, bejt vdaná nebo ženatej s někým jiným, tak to prostě udělali.
Uhum. A to nejenom ekonomicky, ale třeba například politicky. Známý případ, Julius Caesar si vzal Pompejovu dceru Julii jenom kvůli tomu, aby upevnil svazek v triumvirátu.
Uhum.
Jak to dopadlo, nakonec víme všichni. Nicméně, jeden z těch důvodů je právě možná to, nebo spekuluje se o tom, že Julius Caesar byl do Julie opravdu jako zamilovaný a ona umřela při porodu. A že mezi Pompejem a Caesarem se to rozpadlo právě po smrti Julie. Dost často se i stávalo, zvláště v pozdních dobách, že občas méně politicky postavený muž byl taktně donucen se rozvést se svou manželkou, aby si následně mocensky více nadřazený muž mohl vzít. Bylo mu prostě vysvětleno, že pro ně je to fakt jako výhodný, dostal nějaký odškodnění většinou finanční, po případě mu řekli, že mu nechají hlavu na krku.
Ano, dostal nabídku, kterou nemohl odmítnout.
Ano, on se rozvedl a ten, co to navrhoval, si mohl tu manželku vzít.
Jo. A ještě tady je jeden důvod k rozvodu. Pokud pár neměl děti, kdo za to mohl?
No, žena?
No jistě, že.
To je strašné.
No, hrozný jako. Takže i to mohl být důvod k rozvodu.
Myslím si, že i možná i v církevních kruzích, že jako církevní sňatek, pokud není naplněný jako tím, že mají děti, tak se dá rozvíst.
No, což mi připomíná například Jindřich VIII v Anglii, který se zakoukal do mladší, krásnější Anne Boleyn, tak se snažil rozvést se svojí první ženou, jak ona se jmenovala, Kateřina Aragonská. A právě celou tu argumentaci postavil na tom, že manželství nebylo naplněno, že neměli sex o svatební noci.
No a všichni ale víme, jak to s ním a s papežem dopadlo a jak vznikla anglikánská církev. Ale to už jsme daleko od antického Říma.
Vracíme se ke svatebnímu ceremoniálu. Obětovali jsme prase nebo jehně Jupiterovi, potom přichází na scénu pronuba, což bylo něco jako kmotra. Byla to pouze jedenkrát provdaná žena, která přivedla novomanžele k oltáři, nevěstě sundala závoj. Tady ten závoj, ten byl jako opravdu velký, sloužil potom nevěstě jako matronský šál, takže ho přehodila přes oba novomanžele a rituálně jim spojila ruce. Potom se ženich s nevěstou posadili na židli, kůže obětovaného zvířete jim byla přehozena přes klín a novomanžele rozlomili takový chléb lomeno koláč, který se jmenoval fareum, a který nevěsta dopředu upekla před svatbou a navzájem se jim nakrmili.
To je moc hezký svatební zvyk.
Se jenom říkám, jestli ta kůže byla aspoň jako umytá, když to přesně hočili.
A to podle mě bylo rovnou z toho hnězda nebo z toho prasete. Že?
To je super na ty bílý šaty. No. Jako.
A ještě tady k tomu koláči lomeno chlebu. Přísám, že jsem to někde čet a nemůžu to teďka dohledat. A dávalo by to smysl, že právě tenhle ten koláč se dost často pekl ve tvaru falu. Tvaru penisu.
Jasně.
A to z toho důvodu, že falus byl symbol štěstí. Dokonce Římani měli takový rozkošný přívěsk s penisama a byl to symbol štěstí.
Pokud budete třeba někdy v Pompejích, tak se rozhlížejte všude kolem, po stěnách i po zemi, protože tam jsou všude vyrytý symboly štěstí.
Takže se nám nakrmili a postupujeme dále.
Tak, zaspívali si píseň Talaosi na počest boha manželství Talásia. Přicházejí hosté a gratulují k sňatku a i hned následuje večeře a opulentní svatební hostina.
Takže nic novýho pod sluncem.
Tak, pořádná party.
Pořád stejný.
Po večeři ale byla nevěsta doprovázena do domu manžela. Tomuhle procesí se dokonce říkalo domum deductio. Tohle byl ten nejdůležitější krok ke stvrzení manželství a ten nemohl být vynechán, protože pak by to manželství neplatilo. Nevěsta prostě musela přijít do domu ženicha. Ale protože už byli všichni řádně veselí, tak ten průvod se táhl ulicemi města, připojovali se k němu náhodní kolemjdoucí. Všichni tak jako juchali, zpívali různý oplzlý písničky. Zároveň to vlastně sloužilo jako veřejný znak toho, že nevěsta vstupuje do manželství, takže to všichni věděli.
Ten průvod měl i symbolizovat právě ten přechodový rituál, kdy, jak jsi říkal, začínal v domě nevěsty, kde i symbolicky to začínalo u toho nejintimnějšího místa celého domu, to znamená u rodinného krbu, kde manžel předstíral, že odtrhává tu nevěstu od matky a ta nechce, že jo, a on ji odvádí z toho domu. Byl to opět připomínka únosu sabinských žen a přechodový rituál právě toho, jak přes to město manžel s tou nevěstou jdou do domu ženicha a viditelně se stává majetkem muže, už nikoli té původní rodiny.
Jo, přesně. Průvod vedli tři malí chlapci, jejichž matky stále žily. To byla důležitá podmínka. Tady ty tři malí chlapci symbolizovaly jako budoucí další syny Říma, který měla nevěsta za úkol porodit.
Mm-hmm. Ten průvod nebyl jenom jako, že se šlo z jednoho domu do druhého, ale měl spoustu obyčejů, které se během toho průvodu odehrávaly. Jedním z těch veselějších obyčejů bylo třeba to, že během průvodu přátelé, družičky, nevěsty, ženicha zpívali písničky často s obscénním textem, aby to bylo veselý. Dále se třeba v průvodu nesly pochodně na počest bohyně Ceres, který se zapálili v domě nevěsty, a oheň byl přenesen do domu ženicha, opět přechodový rituál, kdy teplo domova, ten krb vlastně ženin byl přenesený do domu ženicha. Co tam měli dál?
Dál se v průvodu rozhazovaly oříšky a sušený ovoce a říkalo se tomu konfeto.
A takže už chápeme, z čeho máme konfety.
Přesně tak. Lidé v průvodu volali felicitér, neboli hodně štěstí, a ukazovali si gesto, kdy se palec vloží pod ukazovák a prsty dáte v pěst. Říkalo se tomu mano fico, byl to symbol štěstí, ovšem pozor, dneska to je sexuální urážka.
A proč je to sexuální urážka? Protože mano fico, oni ukazovali zase penis. Musím říct, když o tom teďka tak přemýšlím, jak se tady tu svatbu probíráme, tak ty Římané byli neskutečně šovinistický a všechno jako štěstí, a to bylo spojené s tím chlapem, s tou mužností, s tím penisem. Aha. Tam se vůbec nemohlo mluvit o nějaký rovnosti pohlaví, po případě, že by se ženám přisuzovala nějaká hodnota. Jako...
No, tady si nevěstu kupovali, že? No. To je fakt degradace. Jako.
No a řekněme, že teda nevěsta se ženichem a s celým průvodem dorazili před svůj nový domov. A co se dělo potom?
U manželova domu nevěsta pomazala futra dveří vepřovým sádlem na počest bohyně Ceres a vlčím sádlem na počest Říma. Pověsila na dveře vlnu jako symbol prosperity a zároveň jako znak jejich domácích povinností a byla přenesena přes práh manželem, aby nezakopla, což by bylo špatný znamení. Zároveň dostala od manžela klíče od domu.
Vidíte, tady máme jeden z takových těch rituálů, který nevím, jestli se v současné době ještě tolik drží, ale dřív to bylo součástí každý český svatby, to bylo to přenášení přes práh, tak opět je to několik tisíc let starý zvyk, který odkazuje, a teďka pozor.
Po třetí už.
Ano, po třetí, na únos sabinských žen Římany. Jak je vidět, tak Římani byli celkem pyšní na to, že tehdy, když na ně šly choutky, tak prostě se nežinírovali přepadnout cizí kmen a ukrást jim ženy, tak si to museli při svatbě připomínat aspoň třikrát.
No, tak jsme uvnitř domu manžela. Manžel předá nevěstě vodu a oheň a říká jí aqua et ignis communicatio, dávám ti vodu a oheň, což byly znaky čistoty a cudnosti. Nevěsta obojí přijala a požehnala domácímu larariu.
Nevím, jestli jsme už někdy řešili, co je larárium, tak pro jistotu připomeneme, larárium byl domácí oltář bůžků nebo duchů lárů, který byl v každém domě, nebo po případě, když se někam cestovalo, tak byly i přenosný larári a takový prostě přenosný oltář.
Ano, dneska jsme to ještě nezmínili. Podívejte se na Gladiátora.
Ano, ano. Nejenom na Gladiátora, ale seriál Řím, ano. Tam je to taky moc pěkný a teďka v poslední době, a už jsem několikrát tomu dělal reklamu, Netflixácky seriál Barbaři, tam taky uvidíte larária.
Ano. Před vstupem do domu nevěsta vzala pochodeň, kterou přinesli v průvodu, svoukla jí a hodila jí mezi hosty, kteří se jí snažili získat.
Takže jako dneska se hází kyticí, tak dřív louč, která ve většině případů teda byla zhasnutá.
Aspoň byla zhasnutá, ale asi dostat loučí do hlavy taky nic moc, ne?
Ona nejdřív zapálila oheň v tom domě a pak jí svoukla. Opět máme přechodový rituál, vzala louč ze svýho domu, přenesla jí k manželovi, zapálila oheň a zahodila jí.
No a den končí hostinou. Nevěsta je usazená v atriu na svatební pohovce, která je ozdobená květinama. A nakonec odchází novomanželé do ložnice, která byla zdobená šafránem, protože šafrán je afrodiziakum. A všechno, co mohlo být použito jako zbraň, bylo odneseno, jako třeba šperky, jehlice, náušnice a tak dál.
A to asi z dobrýho důvodu, opět se vraťme na začátek, svatby byly domlouvaný, ty manželé se mohli nenávidět.
No.
Upřímně, nedivím se, dost často víc než pro toho manžela, tak pro tu ženu ta svatební noc mohla být docela traumatizující. Takže to bylo ze zcela praktického důvodu, aby se druhý den nemusel strojit funus.
Na nich rozvázal Herkulův uzel, který měla nevěsta kolem pasu a pak se teda naplnilo manželství. Ale svatba ještě nekončí, respektive svatební veselí ještě nekončí. Už jedeme druhý den, ale třetí den uspořádal ženich další hostinu u sebe doma a nevěsta provedla první náboženský ceremoniály v nový rodině.
Teďka jenom to zpětně propojíme. Jeden z těch ceremoniálů je, že žena dostane od manžela klíče od domu a je to jediná oblast, ve které měla kolikrát žena absolutní moc. A to byla vláda nad domácností, popřípadě nad domácími otroky, protože z mýho pohledu Říman jako chlap považoval chod domácnosti za tolik podřadný, že se o to nechtěl starat. A nechal to zcela v gesci té ženy, takže to byla jedna z těch výsostných oblastí, kde figurovaly ženy a proto jedním z těch důvodů pro rozvod právě byl ta krádež klíčů od domu mužem.
Poslední krok tady v svatebním ceremoniálu byl ten, že ženich, respektive manžel už v téhle době, třetí den, někdy odpoledne, vyzval svoje přátele na picí závod.
To je vlastně taková otočená rozlučka.
Jo, no, vlastně to bylo až po svatbě.
No a teďka, když si tak vezmu, co všechno se dělá na současné svatbě, co třeba svatební dary.
Pravda, to jsme nezmínili. Svatební dary byly, pokud si to rodiny mohly dovolit. A takovým typickým svatebním darem byl snubní prsten, který se nosil na prsteníčku levé ruky.
Že stejně.
Ale ten důvod byl takový, že Římani věřili, že právě z prsteníčku na levý ruce vede žíla Vena Amoris, žíla lásky, přímo do srdce. Tím pádem, pokud nosili manželé prsten, tak tím podporovali manželskou lásku.
A svatební prsteny nosili oba, nebo ne?
Nosila ho hlavně žena.
Ano, a proč?
Protože prsten signalizoval ostatním mužům, že už je zadaná.
No, vrátíme se zase k tomu, co jsme říkali, proč ho muž nemusel nosit, protože muž nevěrný klidně mohl být.
Jo, tam se to neřešilo.
Zatímco Římani jako chlapi si potřebovali pojistit, že jejich ženu nikdo nezláká, protože už je prostě zadaná. To je docela zajímavý s tím prstenem. Já jsem kdysi dávno slyšel, teďka je otázka, jaká je to jakoby legenda. Do těch prstenů se ještě vkládají kameny, že jo? Zvlášť do těch dámských prstenů. A že to je prej připomínka toho, jak byl Prometeus přikovaný na Kavkaz. Že je to jako kámen jako z toho Kavkazu a poděkování tomu Prometeus, že lidem přinesl oheň.
Aha.
Ale je to taková dost nepotvrzená legenda.
Bávám se, že Kavkaz není skála z diamantu.
To ne, no, ani zirkon, ani, no. Ani nic podobného.
Nebyl přikovaný k té skále 18-karátovým zlatem.
No, tím jsme se dostali na konec svatebního veselí a tím jsme se asi dostali i na konec našeho dílu.
Přesně tak. Probrali jsme teda svatbu od začátku do konce.
Pokud někdo z posluchačů přemýšlí o svatbě, tak doufám, že nabral spoustu inspirací na obyčeje svatební, když tak pošlete fotku.
Jo. Děkujeme, že jste doposlouchali až sem. Doufám, že se vám díl líbil. Dejte nám nějaký hvězdičky na Apple Podcast, dejte nám komentář na Spotify, lajkněte nás na Facebooku, koukněte k nám na Instagram. Pokud se vám to líbilo, jakože fakt hodně, můžete nám koupit virtuální kafe. Všechny výtěžky jdou zpátky do podcastu.
Ano, tímto děkujeme dalšímu velkorysému podporovateli, který nám koupil velké kafe.
Děkujeme. Tak jo, zdraví vás Jakub
a Jarda.
Ave.